Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад улады спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 22 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынаваная акцыя пад назвай «Народны сход» адбылася сёння ў Мянску, Берасці, Віцебску, Гомелі, Гародні, Магілёве і іншых гарадах Беларусі, нягледзячы на непагадзь. Яе ўдзельнікі прынялі рэзалюцыі з эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі. Запрошаныя прадстаўнікі ўладаў сходы праігнаравалі. Рэакцыю ўлад плануецца абмеркаваць на наступным народным сходзе ў лістападзе. Во што заявіў на мітынгу ў сталіцы былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў.
Диктатура вельми дорого каштує. Диктатури нема за що себе утримлювати, а звонку гроші вже ніхто не дасть. Гроші можна взяти тільки з народу. Більше нема з кого взяти.
У шэрагу гарадоў Беларусі організатори сходов були затриманыя. Подрабязнасці не ў забаве у праграме. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салих, выступаючы сёння па тэлебачанні, заявіў, што бліжэйшымі днямі сыдзе ў адстаўку. Салих знаходзіцца ва ўладзе 33 гады. Акцыі пратэсту супраць яго ўлады працягваюцца ў Йемене ўжо 9 месяцаў. Раней прэзідэнт Йемену некалькі разоў абяцаў сысці ў адстаўку, аднак свае абавязанні не выканаў. Недаўна Салих вярнуўся ў краіну Саудаўскай Арабіі, дзе лячыў раненні, атрыманыя ў выніку абстрэлу яго палацу. Перамовы паміж Москвой і Тбілісі на конт уступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю закончыліся безвынікова. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справ Грузіі Сергей Капанадзе. Паводле яго словаў, Грузія не можа даць згоды на далучэнне Расіі да арганізацыі, пакуль тая не зменіць рэжыму гандлю ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія Грузія называе акупаванымі тэрыторыямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Сырыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання лідара курдскай апазіцыі Мішааля Аль-Тамо. Ён быў застрэлены ў пятніцу невядомымі, якія ўварваліся ў яго дом. Незадоўга да гэтага курдскі палітык выйшаў з турмы, дзе правёў 3.5 гады. Удзельнікі яго пахавання, якое перарасло ў масавую дэманстрацыю, патрабавалі звяржэння рэжыму Башара Асада. У Бухарэшце працягвае працу штогадовая сесія парламенцкай асамблеі НАТА. Прадстаўнікі Францыі, Расіі і Украіны сёння выступілі з крытыкай праекту размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Румыніі. Чакаецца, што абмеркаванне гэтай тэмы працягнецца і заўтра, калі на парадак дня вынесеная тэма супрацоўніцтва Расіі з паўночнаатлантычным альянсам. Сёння ж удзельнікі сесіі паглядзелі дакументальны фільм пра суд над Юліяй Цімашэнкай, які зняў дэпутат украінскага парламенту ад партыі «Бацькаўшчына». На поўдні Кіргістану забіты ўзброены мужчына, які захапіў пасажыраў і шафёра маршрутнага таксі. Медыя са спасылкай на праваахоўныя органы паведамляюць, што мужчына быў падазраваны ў тэрарызме і за ім вялося назіранне. Аднак ён здолеў сесці ў мікрааўтобус, які ехаў з Оша ў горад Карасу і захапіць закладнікаў. Пры спробе затрымання ён аказаў супраціў і быў застрэлены. Ніхто з закладнікаў не пацярпеў.